zase nastal čas do ruky chopit klíče. Další řešení je zdrhnout za prací. Všechno je tu pro všechny, jen ne pro voliče. Tomáš s Václavem se v Evropě obrací. Ale jste to děr, doprava i doleva, u vás to bomba i půda spálená. Konec legrace, defenestrace, asi bude OK. Ale jste to děr, doprava i doleva, u vás to bomba i půda spálená. Konec legrace, defenestrace, asi bude OK.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Takže krásný dobrý večer, vážení posluchači. Máme zde opět čtvrtek s datem 16. září léta páně 2021. roku. No a jako každý čtvrtek po 21. hodině tu máme v tento čas komentované vysílání Aliance národních sil k aktuálnímu dění na politické scéně a situaci na všech frontách a kontinentech. Vítám tedy dnes ve studiu tyto hosty. Těmi jsou paní Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A druhým hostem je pan Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Přeji vám krásný, stále ještě letní večer.
No a ze studia svobodného vysílače CS, studia Helen, se od mikrofonu vás zdraví Olda Duchoň. No a jaká jsou dnešní témata? Prvním tématem je cenzura volební kampaně Aliance národních sil. A mainstreamu a v médiích mainstreamem ovládaných. Druhým tématem je skandál na ministerstvu zdravotnictví, kde se schvalují covidová opatření na politickou zakázku. Třetím tématem jsou společná jednání mimo parlamentní opozice. Psát své dotazy dnešním hostům můžete dnes na e-mail svcsbrno@post.cz nebo na telefon, SMSky a telefon je 731 705 772. No a teď k prvnímu tématu. Takže kdo začne? Vladimíra Vítová?
Ano, děkuji. Já jsem to téma zvolila proto, protože včera jsme dostali neuvěřitelnou zprávu z Libereckého rozhlasu. Tam se ta redakce rozhodla, že vyškrtne, jako vymaže některé pasáže z vizitky, kterou nahrál náš volební lídr, pan magistr Karel Redlich v Libereckém kraji. A teď se odvolávají na to, že byl porušen kodex, že bylo porušeno právo a podobně. Schválně vám přečtu, které věty z jeho vizitky hodlají vyškrtnout. My se samozřejmě budeme bránit. K tomu taky dojdu. Ale co se nelíbí Libereckému rozhlasu, že pan kolega řekl? On řekl, vynucování vakcinace, která je podmínečně schválena Evropskou unií a jako taková je experimentální, tak její vynucování je protizákonné. Navíc pandemie jako taková nebyla v naší zemi vůbec identifikována, protože při pandemii musí minimálně 12% populace onemocnět infekcí a zemřít. Takže pokud máme statistická čísla 0,1%, tak je to celé jeden velký blud. Takže tohle tomu vyškrtli z vizitky. Dále mu vyškrtli tuto větu. Vynucování vakcinace, která je nezákonná, je experimentálně schválená. A ve skutečnosti se nejedná o vakcínu, ale o látky související s genovou terapií, které jsou jenom podmínečně schválené, tudíž jakékoliv vynucování je protizákonné. Tak tohle mu taky vyškrtli. Dále mu vyškrtli. Například si uveďme, to byla otázka, já teď už nevím k čemu, ale to je jedno, schválně kterou větu mu vyškrtli. Například si uveďme teď k výročí oficiální verze 11. září, která je ale postavená na polopravdách, minimálně spíše na lžích. Takže vlastně mu zlikvidovali tím pádem celou vizitku. A já jsem s panem kolegou mluvila, nestalo se to poprvní, protože už před asi 2 roky, když s ním dělali rozhovor v Liberci, v Libereckém rozhlase, on se stal osobností roku, je 20 let tlumočníkem znakového jazyka a na základě toho jeho vyznamenání ho požádal Liberecký rozhlas o rozhovor. Ten rozhovor byl moc hezký, byl veden v přátelském duchu a na závěr se ho zeptali, čeho si ve své práci nejvíce cení. A on řekl, protože předtím tam byla oficiální návštěva pana prezidenta, že mu bylo ctí, když mohl tlumočit slova pana prezidenta a jemu právě o těch neslyšících ve znakovém jazyce. A na základě toho, že nepoplival Miloše Zemana, tak celý ten rozhovor Liberecký rozhlas nedal. Takže taková je situace v mainstreamových médiích. Já samozřejmě teď budu posílat stížnost řediteli Českého rozhlasu, generálnímu. Také to dám na vědomí a budu žádat vyjádření Rady Českého rozhlasu, protože to je opravdu něco neuvěřitelného. Jo, a ještě vám řeknu, jaké použili argumenty k tomu, že to nezveřejní. Oni řekli, oznamujeme, že tyto pasáže jsou v rozporu s pravidly, kodexem nebo právním řádem. No, já jsem úplně mě nad tím zůstal rozum stát, protože se úplně jednoznačně jedná o nepřípustnou cenzuru, o svévolné porušení volebního zákona a svobody slova. Protože ti zaměstnanci toho Libereckého rozhlasu samozřejmě nejsou majitelé toho rádia. Oni mají povinnost ctít ústavu a ctít právo a samozřejmě teda i listinu základních práv a svobod, kde je článek 17, kdy se říká, že svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny a že každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, zvukem, obrazem a přitom je rozšiřovat. Takže něco neuvěřitelného, co si ten rozhlas dovolí. A teď ještě bych k tomu teda řekla, aby měli posluchači, kdyby se jim stalo něco podobného, nemyslím v rozhlase, ale vůbec, budeme pak tu odpověď mít zveřejněnou na stránkách, ale některé argumenty. Takže oni tady říkají, že není pravda, že by to bylo nezákonné. Pro Boha. Nejvyšší správní soud 38krát upozornil na závazné porušení práva ze strany ministerstva zdravotnictví, které de facto vynucuje to očkování. A teď zrovna je ta obrovská kauza, jestli jste ji zaregistrovali, to bude další bod našeho programu, že v Reflexu vyšlo, původně tam byl odvážný článek, byl samozřejmě upraven ten text, že za chyby v opatřeních proti covidu dostanou úředníci od Adama Vojtěcha pokuty. A pak se to stáhlo jenom na jednoho toho člověka, nějakého právníka policara, který mimochodem je podepsán pod všemi těmi smlouvami, kdy my nakupujeme vakcíny. Nevím, jestli to říkám úplně přesně, pak se podívám na ten dokument, taky vám z toho zacituji. Takže na něj to shodili. A taky byly uvolněny nahrávky, já jsem je slyšela na TV Šalingrad, bylo to z jednání legislativní rady vlády, kdy ti právníci, asi to někdo tajně natáčel, zcela jasně říkají, že oni dostanou politickou zakázku, co se má udělat a na základě toho oni jako tam pasují ty paragrafy, aby tady byli ti lidi hlídáni a vlastně i zavíráni za to, že nechtějí nosit roušky nebo se nechat testovat nebo vakcinovat. Takže je to neuvěřitelný skandál a opravdu velká kauza. Takže na to upozorňujeme v té své reakci toho ředitele rozhlasu. A potom, já jsem to řekla i teď v televizi, dostala jsem na to téma několik dotazů. Ta pandemie nebyla ze strany hygieny České republiky nikdy vyhlášena. Neexistuje žádný právní dokument, kdyby Světová zdravotnická organizace to vyhlásila jako pandemii. Je rozdíl i v právnické mluvě mezi tím, že něco deklarujete. No to se mě taky ptali, mimochodem to bude v neděli v politickém spektru na česko-německé otázky, že přece to je uzavřeno, když byla uzavřena deklarace. No to snad ví každý, že deklarace je něco zcela jiného než smlouva. Takže tady, jestli WHO deklaruje něco, tak to není žádný právní dokument, který zavazuje ostatní státy. Takže ta Světová zdravotnická organizace pouze deklarovala, že to je pandemie, jenže ona to deklarovala, i když byla třeba prasečí chřipka. Ale to vůbec nesouvisí všechny ty dopady ekonomické a jiné, jak tady jsou lidi hlídáni. To vůbec nesouvisí i s tím vyjádřením ke Světové zdravotnické organizace. To, co se děje v reálném životě u nás, to vyhlásilo Světové ekonomické fórum. A ředitel té Světové zdravotnické organizace, ten tam byl jen tak přítomen, ani nemá hlasovací právo. A vyhlásilo to Světové ekonomické fórum na uzavřeném zasedání. Takže to bylo jednoznačně politické rozhodnutí, které nemá se zdravím ale vůbec nic společného. A neexistuje vůbec žádný právní dokument, kterým by ta pandemie byla vyhlášena. A já se odvolávám na Petra Koeniga, což je světově uznávaný ekonom a analytik, který dlouhou dobu pracoval a působil a dělal analýzy právě v rámci Světové zdravotnické organizace a Světového ekonomického fóra. Je to opravdu světoznámý analytik a publicista, přednáší na mnoha univerzitách a ten se tomu věnuje dokonale a má to na svých stránkách, když si to dáte do vyhledávače, má tam teda x článku, takže to dá opravdu práci se v tom prohrabat. Ale my ho sledujeme, nebo já ho sleduji od března loňského roku a tam v podstatě on to mapuje každý týden krok za krokem dvakrát. Takže to, že o tom naši novináři neví, neznamená, že to neexistuje, že to tak není to, co jsem tady před chvíli řekla. Dále, doktor Wolfgang Wodarg, který je to německý lékař a politik, je předsedou parlamentního shromáždění zdravotního výboru Rady Evropy, nevím, jestli momentálně, ale rozhodně x let byl, nevím, možná je stále, tak vyzval k prošetření nepatřičného vlivu vyvíjeného farmaceutickými společnosti na globální kampaň chřipky v rámci Světové zdravotnické organizace. A právě tenhle doktor Vodárk upozornil na politickou změnu definice takzvané pandemie. A udělal to přímo na slyšení v Evropském parlamentu. Jsou o tom oficiální zápisy. A my se tváříme, jako by to neexistovalo. A ti redaktoři libereckého rozhlasu o tomhle nemají ani tušení. A jsou tak neuvěřitelně sprostí a zákeřní, že tohle to považují, já nevím, za porušení zákona, no jsou normální. Dále existuje rezoluce Rady Evropy 2361 z letošního roku, která zcela jasně říká, že k vakcinování nesmí být nikdo nucen. A že je nutné, aby občané byli informováni o tom, že očkování není povinné. A teď pozor, aby na nikoho nebyl vyvíjen politický, společenský ani jiný nátlak na to, aby se nechal očkovat, pokud si to sám nepřeje. A že je nutné zajistit, aby nebyl nikdo diskriminován za to, že není očkovaný kvůli možným zdravotním rizikům nebo protože nechtěl být očkován. A potom, že je důležité a nutné šířit transparentní informace o bezpečnosti a možných vedlejších účincích vakcín. A taky, že je nutné transparentně oznamovat obsah smluv s výrobci vakcín a zveřejňovat je k podrobnému prozkoumání. No viděli jste nějakou smlouvu? My jsme ji viděli, protože jedna naše kolegyně napsala na ministerstvo zdravotnictví. Kdo teda vlastně ty vakcíny koupil? Tak považte. Koupila je Evropská komise. A my ji pak jako kupujeme od té Evropské komise. Jsou tam ty čtyři smlouvy a všechny jsou začerněny v těch nejpodstatnějších věcech. Takže tady je porušováno úplně všechno. A my se máme tvářit jako, že je všechno v pořádku. A mimochodem, když jsem poslouchala to rádio Šalingrad, ty neuvěřitelné právníky legislativní rady vlády, a taky jsem viděla ty fotografie, to jsou chlapečci. A protože jsem na té vládě byla x let a komunikovala jsem kdysi, ještě před těmi 20 lety, opravdu s představiteli legislativní rady vlády, tak to byli ti nejzkušenější právníci. A oni při tom tajně asi natočeném rozhovoru, tam vlastně oni nemají o tomhle ani potuchy. Oni tam opravdu jenom hovoří o tom, jak to jako udělat, aby jim to nevrátil ten nejvyšší správní soud. A jak teda ty lidi zmermomocnit, že tam, co tam říká ten jeden, že přece je nelogické, aby někdo, kdo asi se nenechal testovat, byl třeba 8 hodin sám v kanceláři, když by měl být zavřený nebo něco v tomhletom smyslu. Takže úplně se mi zastavilo srdce, když jsem to slyšela. My jsme v rukou normálních šílenců, ale nejen z té Evropské unie. Tady vypadá, že Rada Evropy, já vím, že to není Evropská unie, ale přece jenom je to jistý nám nadřazený orgán. Tak ti mají rozum. Ale my jsme ty podpindonosníci úplně nejvyššího kalibru, ta naše elita. To je přesně, jak se říká, poturčenec horší Turka. No, dále ještě. Podle těch statistických dat zemřelo na zemi, v naší zemi. Ani to nelze dohledat, kdybyste si zadali statistický úřad, kolik procent lidí zemřelo na covid. To prostě nenajdete, nebo možná za půl dne, když budete pečlivě se hrabat v nějakých statistikách. Ale já jsem se kdysi připravovala na nějaký proslov, myslím, v Brně, když tam byla demonstrace a četla to paní kolegyně Míčová, tak jsem fakt 2 dny se hrabala v těch statistikách. A když se v nich opravdu poctivě prohrabete, tak zjistíte, že to úmrtí na covid je fakt jenom 0,4%. Takže jestliže pandemie se teď vyhlašuje, že je to nějaká nemoc, která je na dvou kontinentech, no tak to bychom tady měli pandemii pořád, teď proboha všechny nemoci jsou skoro na všech kontinentech. Tubera, chřipky, angíny. Já vůbec nechápu, že se tohle někomu zdá jako normální definice. Další argument. Ten státní ústav kontroly léčiv přímo na svých stránkách, když si to zadáte, má napsáno, že ta EMA, což je ta Evropská agentura pro schvalovací léčiv, uvádí k té očkovací látce Comirnaty a Moderna tyto informace. A teď zacituji. Dopad očkování dosud není znám. Dosud není známo, kolik očkovaných lidí může stále být schopno přenášet a šířit virus. V současné době není známo, jak dlouho trvá ochrana. Lidé očkovaní v klinickém hodnocení budou teprve po dobu 2 let sledování, aby získali další informace o době trvání ochrany. A pak je tam řečeno, že a jsou tam odkazy na zdroje. Přímo na zdroje těch farmaceutických firm. A pak je tam vakcína Comirnaty od firmy Pfizer a BioNTech získala pouze podmínečnou registraci. A to, co se říká, že v Německu získala normální registraci, to vůbec není pravda. Vůbec. Taky jenom podmínečnou registraci s tím, že se může používat v nouzové situaci. A proto jsme my tenkrát tady měli vyhlášený ten nouzový stav. A dále, teda, abych uzavřela tu naši stížnost, kterou budem dávat na Český rozhlas, doufám, že to pošlu datovou schránkou dneska. K tomu 11. září. No co si to ta redakce Liberecká dovoluje? Já tady cituju Morgana Reynoldse, což je profesor Texaské univerzity a bývalý vysoký úředník Bushovy administrativy. A teď, on byl v době útoku, tom 11. září 2001 šéfem kriminálního právního centra při Národním centru pro policejní analýzu. A on už tehdy a do dneška to dělá, žádal řádné vědecké přezkoumání tragédie a sdělil, že bylo zorganizováno zevnitř Spojených států amerických. A veřejně před americkým senátem sdělil, že vědci a specialisté jsou zastrašováni, aby se k tématu nevyjadřovali. A pak mnoho odborníků požaduje politické zveřejnění skutečné pravdy. Například je to asociace architektů a inženýrů amerických, žádajících vyšetření události 11. září, nebo organizace pilotů a leteckých profesionálů za nalezení pravdy a dalších odborníků. A my se tady pořád tváříme, že tohle to neexistuje. No fakt vůbec nevím, co na to mám říct. A když jsme ten první bod nazvali ta cenzura, tak tady jsme probírali v těch minulých dnech to příšerné vystoupení redaktora na tom DVTV, kdy vlastně jsme byli vlákáni do léčky, protože všechny ty strany byly osloveny, všechny, opravdu všechny, že tam mají objasnit svůj program. No, potom jsme tady byli pozváni, nebo já jsem byla pozvána do České televize, tam musím říct, že vystupovali velmi korektně. Nemám opravdu výhrady. Neříkám, že ty otázky byly zavádějící, ale to jednání se nedá srovnat, absolutně se nedá srovnat se soukromou DVTV, která si hraje na nezávislé zpravodajství. Vůbec se nedivím, že myslím, že i ta Daniela Drtinová a ten Veselovský prošli různými televizemi, že je vyhodili, protože něco tak agresivního a nesolidního, tak to si opravdu může dovolit jenom soukromá agentura DVTV. A potom ještě budu pozvána do Českého rozhlasu. Tam oni vylosovali vždycky 5 těch politických stran a bude asi hodinový takový diskuzní pořad. Takže ta veřejnoprávní média v tom minimu alespoň to plní. Ale to je přesně i v tomhle případě toho Libereckého rozhlasu. Poturčenec horší Turka. Takže centrum Českého rozhlasu a ředitelství a ta centrální redakce, ta si dovolí tam pozvat lidi, nedovolí si je cenzurovat, ale nějaký liberečtí čičmundové si tohle to dovolují. No prostě neuvěřitelná situace. Já pak ještě teď předám slovo panu kolegovi a pak ještě pohovoříme o tom, to asi v tom bodě 3, co máme, jaký mediální plán, různé ty subjekty mimo parlamentní opozice. Tak, To je z mé strany vše. Předávám slovo panu kolegovi.
Tak já to tady mám v podstatě shrnuto v takových různých rovinách. A samozřejmě první otázka, která je vlastně alfou a omegou všeho tohohle toho mechanismu, je otázka, kdo ovládá média, komu ta média patří. Takže na základě té soukromé agentury DVTV je jasně vidět, že ta média jsou v podstatě soukromá a slouží určitým zájmovým a finančním skupinám. Jakým to lze samozřejmě si došetřit. Mě spíš zaráží takový ten dvojí metr, který je v těch médiích, protože nám se tady tvrdí, že žijeme v demokracii, ve svobodné společnosti a my najednou se setkáváme s dvojím metrem. Já to vidím třeba velmi ilustrativně na útocích na demokraticky v přímé volbě dvakrát zvoleného pana prezidenta Miloše Zemana, kde skutečně v těch médiích se objevují velmi nenávistné články, nenávistné komentáře. Já jsem byl úplně zdrcen, když jsem četl, že lidé přejí panu prezidentovi smrt a takovéhle hrozné nenávistné záštipané komentáře. A to je v pořádku, to nikdo necenzuruje, to nevadí, to není útok na demokracii, ale když se vyjádříte ohledně nějakého tématu třeba týkajícího se pozitivní diskriminace určitých skupin nebo týkajícího se třeba toho koronafašismu, tak najednou jste cenzurováni, najednou vlastně jste nepřátelé demokracie, nepřátelé svobody. Já bych tady chtěl říct, že ctít menšinový názor je vlastně posláním nejenom veřejnoprávních médií, ale vlastně všech médií, která o sobě prohlašují, že jsou hlídacím psem demokracie. Takže proč ten menšinový názor v těchto otázkách, jako je třeba koronafašismus, je najednou vlastně popírán, najednou je eliminován, redukován, protože vždyť je přeci jasné, že to je experimentální fáze té vakcinace, že lidé jsou pokusnými králíky, že ty vakcíny přinášejí určitá zdravotní rizika, už jsou na to dneska i důkazy. Takže je to důkaz toho, že vlastně ta covidová totalita, novodobá, něčemu slouží ještě jinému. A ona slouží vlastně jako takový nástroj, který zastírá tu krizi globální kapitalistické ekonomiky. Stačí si přečíst knihu Klause Schwaba Great Reset, kde vlastně je už nastíněn ten scénář toho, jak se bude ta ekonomická situace vyvíjet a ten COVID, to je vlastně nástroj té technologie, vlastně té změny toho ekonomického systému. Takže vlastně ten COVID je tady naplánovaný někdy do roku 2028, do roku 2030. Vladimíra správně říkala, že vlastně tu pandemii nevyhlásila WHO, ale Světové ekonomické fórum, takže tady vidíme ty souvislosti. Jinak ten COVID, já mám pocit, že už dneska má takové tři roviny. Jeden je vlastně, jeden ten COVID, jedna ta rovina je COVID zdravotní, druhá rovina je COVID politický a třetí rovinu představuje COVID ideologický. No a co se týká té Evropské komise, tak mám pocit, že skutečně v ní sedí psychopati, kteří vlastně nejsou de facto nikým reálně voleni a jsou to psychopati, kteří tu Evropu, tak jak jsme ji znali dosud, tu starou Evropu nenávidí, kteří ji chtějí zničit, kteří chtějí zničit její původní obyvatelstvo. A já mám pocit, že i v té společnosti narůstá takovéto napětí ve vztahu třeba těch očkovaných lidí vůči těm neočkovaným, protože já zatím vidím tuto příčinu. Těm očkovaným lidem už začíná pomalu, ale jistě docházet, ať už si to chtějí přiznat nebo nechtějí si to přiznat, že se stali vlastně oběťmi podvodu, že byli oklamáni, zmanipulováni a podvedeni, a tím pádem roste jejich agresivita vůči neočkovaným. Takže já zatím vidím skutečně takovéto postupné, bolestné procitnutí, že vlastně se stali obětí podvodu. Takže vakcinace je podvod a je třeba na to neustále upozorňovat a musíme tu pravdu zjevovat, protože pravda je to, co není skryto a ta pravda nesmí zůstat skrytá. Předávám slovo.
Takže já bych to ještě zhodnotil asi tímto způsobem, že nejenom jakoby náš mainstream, ale včera či předčerejškem, dokonce možná, že už to bylo dvakrát, vypnulý prezidenta Bidena. To znamená, že o tom všem rozhoduje někdo jakoby úplně jiný, co se bude a nebude dít a vysílat. A dokonce to sledují i v přímém přenosu, že se něco děje nebo že je nějaký problém. Co na to Vladimíra Vítová třeba na tuto situaci? Víme, že už i vlastně odstříhli kdysi Donalda Trumpa, že?
No, já chci říct, že tady úplně jasně vidíme, že nám už teď kralujou ty nadnárodní korporace, že jenom politici plní jenom jejich zadání. Vždyť ten slovenský ministr to na tiskové konferenci řekl zcela jasně. Slovenské ministerstvo plní jenom příkazy Pfizeru. Ale my taky, což vyplynulo teď z jednání té legislativní rady vlády. A proto, to já pořád se k tomu dostávám, proto my jediné, co teď můžeme udělat ve volbách, zvolit strany, které chtějí vystoupit z Evropské unie. Jiná možnost není, protože v té Evropské unii to není spolupráce žádných těch jednotlivých států nebo nějaké soustátí. To je spolek, kde jsou ty národní státy podřazeny vedení a vládnutí a šikaně, a nazvěme to různými slovy, nadnárodních korporací. A proto i ty strany, co říkají, že hlavně chtějí volný pohyb osob, zboží a kapitálu, no to je blbost úplně maximální. Volný pohyb osob, zboží a kapitálu, to je přesně to, co požadují, protože to je pro ně jako proudění krve, ty nadnárodní korporace. Takže prosím všechny, ti naši posluchači už jsou v tomhle zběhlí a vzdělaní, ale snažíme se tu dávat srozumitelné argumenty, aby se rozkryl, jak celý ten systém funguje, protože opakování je matka moudrosti, tak to opakuju pořád. Jestli nechceme být majiteli farmaceutických firem, nebo bank, nebo průmyslového komplexu, vojensko-průmyslového komplexu, nebo automobilek, mnohé teď jdou ke dnu, nebo Coca-Coli, nebo těch nadnárodních firem, jestli nechceme být v jejich vlastnictví, tak musíme utéct od toho systému, utéct z té Evropské unie a neakceptovat tu nadřazenost legislativní Evropské unie nad naším právem. Protože když jsme na to kývli, tak oni to dělají podle práva. My se tady můžeme rozčilovat, jakože to děláme a rozčilujeme se. Ale je to lege artis, je to podle práva, protože my jsme na to kývli, tak musíme ale říct, že to nechceme. Tak jestliže to nechceme, tak musíme zvolit ty strany, které pak budou mít tu politickou vůli, že prostě půjdou a udělají to, prostě to udělají. Ale teď se rozeberme, to můžeme taky během tohoto večera, kdo to teda ve skutečnosti udělat chce a kdo ne. Předávám slovo.
Já bych to třeba ještě doplnil, jestli můžu, a to tu věc, že v podstatě, když se podíváme na celém světě, se něco děje a ty kroky jsou v podstatě shodné, ale nikdo ještě globálně nezasedl, aby vymyslel teda boj s koronavirem. To znamená, že je to případné, jako že to je řízeno z jednoho centra, akorát, že vždycky na jedné polokouli se je zákaz vycházení, řeknu, od oběda do večera a na druhé polokouli obráceně, ale ty kroky jsou úplně stejné a nikdo je nějakým způsobem nikde ve světě nezdůvodnil. Jak se to děje?
Můžu teda ještě se ujmout slova. Já chci říci, že teď vlastně probíhá na té globální úrovni boj, nebo to rozlišování těch dvou směrů toho dalšího civilizačního vývoje. Za první ty nadnárodní korporace, které už jsou vlastně tou sítí obepnuli celý svět, tak chtějí, aby opravdu byl tady svět globalizovaný s jedním globálním centrem. Že se rozdělí třeba, jako příklad vezmeme tu Evropu a řeknou, tak ve Španělsku je to fajn, tam by mohly být lázně a pěstovat se něco. A teď v rámci té Evropy má to Španělsko nějakou roli. Francie, vycházím i z toho, jak to bylo v minulosti, ale teď, protože se všechno urychluje, tak je to úplně jasné jako facka. Francie, tu vezmeme jako tu zemi módy. Němce, tam bude ta průmyslová základna. Češi, ty jsou pitomí, a to pitomí teda jsme, protože si to necháme líbit. Tam bude ta kvalifikovaná, levná montovna. Takže když oni se na to podívají tady z toho globálního pohledu, ale nejen globálního celého světa, teď bereme tu Evropu, tak jim to logiku dává. Pro ně je to logický a pro ně to funguje. Ale my, protože nevíme tady ten pohled z vrchu, nedíváme se z dronu konceptuálního řízení na Evropu, nebo nevidíme ten les, ale vidíme přímo jenom ty stromy, tak nám to logiku nedává. A proto se tady furt mlátíme, jako nějaká ryba na suchu, protože neznáme ten koncept, z kterého se to všechno rozvíjí, proto tady pořád jako se zabýváme de facto takovýma kosmetickýma úpravama, že třeba teda jdeme po tom premiéru Babišovi, nebo vyměňte Vojtěcha, vyměňte jinýho ministra. To je úplně fuk, protože ten koncept té rozvoje společnosti je v té Evropské unii dán. Takže pokud my tam budeme, tak to takhle bude pořád, pořád bude to stejné. No ale tedy, že jsou v tom světě dvě ty větve rozvoje společnosti, jak ta civilizace dále bude vypadat. Ta jedna tedy, ta globální, to drží v rukou ty nadnárodní korporace, Spojené státy americké a teď Evropská unie. V té jsme teď momentálně zataženi. Ale pak je tady druhý směr toho konceptuálního vývoje světa a to je ta lokalizace. To je zachování národních států a spolupráce na bilaterální bázi. A to opravdu určuje Ruská federace, to společenství a země BRICS. Tam nejde o to pohltit a udělat z každého jenom kolonii, ale udělat to na jiném principu. A to je taky náš cíl, proto Aliance národních sil, my říkáme, my nechceme jít s těmi lidmi, kteří jsou pro globalizovaný světa, aby jsme tady byli jenom nějakou podmnožinou a dělali jenom to, co nám určí ty nadnárodní korporace, co pro ně je výhodné. My chceme akcentovat jiný směr rozvoje společnosti. Chceme být součástí té druhé větve, která chce to zachování národních států. Já jsem třeba byla v té televizi, v tom politickém spektru, moderoval tam to, myslím, Bohumil se jmenuje Klepetko. Něco v tomhle smyslu jsem tam řekla a on se opravdu upřímně podivil, jaký národní stát, vždyť teď už je globalizace. Oni prostě, mnozí už jsou tak zpracováni, že chtějí být jenom tím malilinkým kolečkem v tom soukolí, chtějí být tou třtinou ve větru. Oni zrovna teď mají dobrou pozici a dobrý plat, tak si myslí, že nejsou součástí soukolí. Ale úplně evidentně jsou. Je to jako kdybyste šel za tím svým pánem a řekl, prosím tě, já bych pak chtěl být otrok. Dej mi ty okovy. Jako opravdu to je to nejlepší, co mi můžeš udělat. A zavři mě do samotky, což jsou ty lockdowny. No možná, že jsou teda lidi s takovouhle psychickou náturou, tak ty ať volí tady tyhle ty strany. Ale pak je tady ohromné množství lidí, kteří takovouhle náturu nemají. A těm právě se snažíme dodat i argumenty a informace, protože chápu, že se v tom systému neorientují, protože jsou zahlceni svojí prací. Aby věděli, jak se z toho dostat. Takže dva směry civilizačního vývoje. No, což říká i Sergej Lavrov, udržet, ale aby byla nějaká platforma, nějaký kulatý stůl, kde se sejdou zástupci tedy všech států světa. Ale je strašně zneužívaná. To OSN je zneužíváno a vlastně tam od toho to jde, protože to OSN, jakoby to byla světová vláda, tak má spoustu agentur. Jakoby to byla světová ministerstva. A jednou třeba z těch světových, z toho světového ministerstva, z těch světových agentur je ta Světová zdravotnická organizace. Další takovou jako ministerstvem financí je to Světové ekonomické fórum. Takže to OSN vlastně skrze tyhle ty mezinárodní agentury, které jsou, taky mají celosvětový dosah. A uzavřeli smlouvy s jednotlivými státy, tak vlastně to OSN skrze ty agentury pak řídí ty jednotlivé státy. Jenže problém je v tom, že ty agentury jsou totálně ovládány těmi nadnárodními korporacemi. U té Světové zdravotnické organizace to už je teď snad všeobecně známo. To je ta nadace Billa Gatese, ta globální vakcinační společnost, kterou financuje nadace Billa Gatese. A i tam zmíníte vlastně kohokoliv, tak se ukáže, že to financuje všechno nadace Billa Gatese. A že ten Bill Gates, on jako člověk, tam chtěl mít statut státu. Naštěstí se to nepodařilo. Ale taky jsme o tom měli pořád. Takže on to dělá tak, že Bill Gates objíždí ty jednotlivé země a vlastně dělá s nimi, ta nadace Billa Gatese a milion jiných nadací, které on financuje. A samozřejmě, že to není on sám. On je jenom tou figurou, ale je to ta síť těch nadnárodních korporací. Tak oni uzavírají ještě s těmi státy jednotlivé smlouvy a tím je zavazují. Je to pavouk několika vrstevní. Ale my prostě to všechno musíme shodit ze stolu a vybléknout se z té sítě a přidat se na tu stranu. Jak jsem říkala, ty země BRICS taky už jsou pohlceny, ale snaží se aspoň škubat. Vydat se tou cestou lokalizace a ne se nechat pohltit. Tak to můžeme rovnou všichni spáchat sebevraždu, jestliže chceme být součástí sladké globalizace, být otroky a kolonií. Předávám slovo.
Podívejte se, ty procesy probíhají na celém světě protože naplňují jednotný globalistický scénář. A k tomu samozřejmě byla zneužita, jak říkala správně Vladimíra, i ta agenda OSN. A já se ještě vrátím teda k těm událostem v Americe. Tady zase krásně vidíme ten dvojí metr, jaký byl v minulosti uplatňován na prezidenta Donalda Trumpa a teďko vlastně ta kauza Joe Biden ukazuje, to jeho odpojení ukazuje, že císař je nahý. Takže je to samozřejmě velký průšvih, Američanům už to došlo, jaký je Joe Biden průšvih a vůbec ty volby zmanipulované, jaký je to ve finále strašný průšvih a proto je potřeba hlídat každé volby, i ty volby tady v České republice, aby nedošlo k žádnému jejich zmanipulování. A já bych chtěl promluvit k voličům, podívejte se, ty strany, které už jsou v parlamentu, tak ty už měly dost šancí projevit to v praxi, jak bojují za vás, ne to, co teďko tam tvrdí na těch billboardech, že se budeme rvát za vás a tak dále. Oni už tam u té moci byli tam řadu let a už se mohli projevit, mohli už za nimi být nějaké konkrétní činy. Takže já bych chtěl vyzvat veřejnost, aby se nenechala zmanipulovat těmi cinknutými předvolebními průzkumy a statistikami a aby skutečně zvolila ty strany a dala šanci těm stranám, které dosud v tom parlamentu nebyly, aby se také tyto strany mohly projevit. A samozřejmě pro nás, pro Alianci národních sil, je klíčovou podmínkou potom i nějaké případné povolební spolupráce právě ta zásada vystoupení z Evropské unie. A to jasné a deklarovatelné vystoupení z Evropské unie bez podmínek, bez referenda, tak to tam otevřeně říká Aliance národních sil a národní demokracie. Ale já jsem u některých subjektů, které se tváří jako pseudovlastenecké, vůbec nenašel, že by otevřeně říkali, že vystoupí bez referenda, bez podmínek z té Evropské unie. A takové ty strany, které tvrdí, že Evropskou unii je třeba reformovat, že je potřeba tam dosadit jiné lidi a tak jako zličtit tu Evropskou unii, tak to mi připadá, jako kdybyste chtěli koncentrační tábor lakovat na růžovo. Jo, v podstatě to nepřinese žádný efekt a i ten na růžovo nalakovaný koncentrák pořád zůstává tím koncentrákem. Takže jediná cesta skutečně je odejít z Evropské unie a to co nejdřív. Předávám slovo.
Já bych to ještě jenom doplnila, možná i tenhle bod vzhledem k času. I to, co jsem říkala, že v současnosti fakt probíhá ta globální přestavba světa. A vlastně ta síť těch nadnárodních korporací, tu, kterou my nevidíme, ale která nás tak obepnula a koupila si ty státní elity, i elity těch jednotlivých nadnárodních celků, protože to už jsme také několikrát říkali, třeba v té Evropské unii, rozhoduje ovšem kulatý stůl průmyslníků, což jsou zástupci těch nadnárodních korporací. Tady jsou připravovány věci pro Evropskou komisi, tedy jakoby tu vládu té Evropské unie. A ta vláda, ta Evropská komise, dává tyhle ty materiály, který připravil ten kulatý stůl průmyslníků, tak je dává tomu Evropskému parlamentu. A ten je buď schválí, nebo neschválí. Ale je tam právě takový systém, že i když je neschválí, tak se to tam dá osekané po druhé, po třetí. A pak se ještě v rámci třeba spolupráce s jinými organizacemi, jako je Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka, tak jsou tam mechanismy, kdy oni dosáhnou plně, naprosto ve 100% všeho, čeho dosáhnout chce ten kulatý stůl průmyslníků, který kraluje v té Evropské unii. Mají tam několik kanálů realizace těch svých plánů. Buď přes tu Evropskou komisi a parlament, anebo přes, zmíním zase znovu, Mezinárodní měnový fond a Světovou banku. A jako příklad dám speciálně ten Mezinárodní měnový fond. Mysleli byste si, že jako by nám měl půjčovat peníze, že jo, Mezinárodní měnový fond. Tak i když se jenom podíváte, myslím, na Wikipedii, tak tam zjistíte, že my půjčujeme Mezinárodnímu měnovému fondu. Několik miliard, několik půjček, my, naše země, Česká republika. A to souvisí s tím, že vlastně ti majitelé, ty nadnárodní korporace jsou majitelé i té Evropské unie, i toho Mezinárodního měnového fondu, i té Světové banky. Takže oni to můžou, ty prachy z těch jednotlivých států, vytřískat jakýmkoliv způsobem. Takže tohle je důležité vědět. Ale vzhledem k tomu zákonu času, tak my už máme tolik informací, že se v tom můžeme rozebrat, že to můžeme vidět, že se v tom můžeme zorientovat. A to je naše velká síla a velká moc. Jim už ta síla jakoby dochází a to jejich impérium se rozpadá. Já jsem kdysi hrála hru Dostihy. Možná jsem to tady jednou zmiňovala. A teď jako vždycky jsem prohrávala a tak, ale jednou jsem vyhrála a já jsem měla naprosto všechno. Naprosto všechno. Všechny koně, všechny jako výhody, ti moji spoluhráči neměli nic. Ale najednou přišla osudový tah a já jsem si stoupla na políčko a musela jsem ze všeho zaplatit tak příšerné daně, že já jsem přišla o všechno, ale oni už neměli s čím hrát ti spoluhráči. Já jsem musela zaplatit, ani jsem neměla komu, do banku nějakýmu. A oni už taky nemohli hrát, takže to byl totální kolaps té hry a to přesně se teď děje jakoby s tou globalizací nebo s tou světovou ekonomikou, s tím světovým hospodářstvím. A protože jsou jistí lidé a jisté síly, co jsou si toho vědomi, že by to jako skolabovalo všechno, že už fakt nebude mít kdo s kým hrát a nebude vlastně nic. Tak proto Římský klub už asi před 10 lety řekl. A Římský klub je takový ten think tank, co udává směr tomu globálnímu vývoji ve světě, co říká těm globalistům, tudy musíte jít. Tak ten Římský klub sám definoval ty dva směry vývoje a upřednostnil tu lokalizaci. Jenže problém je v tom, že ty lidi, co si myslí, že mají z toho současného vývoje takzvaně vejvar, tak se nechtějí vzdát těch svých výhod. A proto vlastně teď probíhá ten globální rozpad, ještě to není ani viditelné, ale ta globalizace končí. Ten směr se bude ubírat směrem lokální ekonomiky, směrem národních států. Ale oni se prostě neuvěřitelně cukají a při tom svém odstavování od moci ničí, co se dá. Ale ta jejich síla ubývá taky každým dnem a nám, tedy doufám, co máme jiný názor, ta síla přibývá každým dnem. A protože proces informování je procesem řízení, protože když máte informace, tak se můžete správně rozhodnout. Tak proto my tady tohle to všechno pořád, já mám pocit, že dokola, ale možná, že vždycky jsou jiný posluchači, opakujeme. A proto tady musím zase zopakovat, si velmi ceníme Svobodného vysílače, že je možnost, kde to říci. A já jsem teď dostala vlastně poprvé v životě, nebo za politickou kariéru, co třeba existuje Aliance národních sil, poprvé v životě ne, možnost to říci, byť ve velmi omezené míře v tom veřejnoprávním médiu, v té České televizi. Ale já jsem byla naprosto úžasná. Doufám, že diváci to pochopí, ale tam bylo vidět na těch redaktorech, že pro ně to je jako kdyby člověk mluvil jako španělská vesnice to pro ně je. Oni ani ne, že by s tím nesouhlasili. Oni tomu vůbec nerozumí, jako vlastně mě překvapilo, že ani proti těm argumentům nebojovali. Oni to přejdou, protože nemají co říct, pro ně je tohle sdělení teda inkognita. Takže jestli se podaří nám nějakým způsobem proniknout do těch médií, alespoň minimálně ze začátku do těch mainstreamových, tak i to bude důležité. Ale tam vlastně je to možná vidět na některých těch diskuzích, tam často vůbec není partner, který by pochopil to, co dotyčný říká. Předávám slovo.
Já bych tomu ještě doplnil, že vlastně ten globální kapitalismus může existovat a fungovat pouze za předpokladu, že ten globální kapitalismus má kam expandovat. Jenomže to už v téhleté době skončilo, takže v podstatě přichází zase jakási krize z nadvýroby a řeší se to umělými spekulacemi na burzách a v podstatě je z toho jasný závěr, že ten globální kapitalismus už nikdy lepší nebude, bude mít stále více problémů a paradoxně právě to, že dneska nám chybí určité druhy komodit, že dneska třeba nemůžeme sehnat materiál pro stavebnictví, tak to je vlastně důsledkem té krize toho kapitalismu, že dneska některé komodity jsou v podstatě opět nedostatkovým zbožím, takže vidíme, že ten kapitalismus se vyčerpal a samozřejmě otázka je, jak to bude dál, ale určitě teda bych řekl, že se stmívá se, smráká se nad globálním kapitalismem.
No já bych možná můžu něco dodat, nebo skočila jsem do řeči?
Můžete?
Jo. Já chci říct, že my spolupracujeme s jednou takovou velmi významnou skupinou ekonomů. A budeme to také publikovat. Je to, oni vytvořili takový graf, jak se vlastně jakoby vyvíjí ta společnost. A je tady teda, mám to před sebou, ale pokusím se to předat vizuálně. Byl tady ten feudalismus. Pak byl ten kapitalismus, pak byl globální kapitalismus, ale nastane nová epocha. A teď v tom feudalismu to společenství lidské a civilizace rozvíjela hlavně na základě zemědělství. V kapitalismu to bylo hlavně na základě průmyslu. V tom globálním kapitalismu, protože ten průmysl a ty technologie už zajistili jakoby tu výrobu mnoha věcí, tak už jsou to primárně služby, jakéhokoliv druhu, služby. A teď my jsme ve fázi, kdy se dostáváme, že ten hlavní, jako je takové to gro, na čem je postavená ta ekonomika, a to budete překvapeni, je státní služba. A to je taky snaha té Evropské unie. Tady se třeba některé strany říkají, snížíme počet úředníků a všechno, no to teda nesníží, když budeme v Evropské unii. Protože právě Evropská unie je postavená na tom, že je, jednak je zákon, což je teda o vládě, o státní službě a podobně, že minimálně 30% lidí, a pořád se to zvyšuje, jsou vlastně státními zaměstnanci. Když to dáme na ten společný nejmenší jmenovatel, tak de facto jsou na dávkách. Sice se tomu říká plat, to jsou nejen úředníci, nejen učitelé, nejen všichni, kteří jsou placeni státem, a to nemusí být jenom státní úřad, ale to je spousta detašovaných pracovišť, spousta přímo řízených organizací. Takže to je ten trend a ta Evropská unie to má spočítáno, aby ty lidi držela v lati, protože oni ví, že jsou vlastně státními zaměstnanci. Oni nechtějí ohrozit tu stabilitu a proto ten státní sektor v rámci Evropské unie a ta byrokracie je neuvěřitelným způsobem posilována. A vlastně je to taky částečně suplování nezaměstnanosti, protože ti lidé tam, to je práce. To vyšla jedna kniha, která má neslušný název. Jmenuje se Práce na NONO, ale je to opravdu klasická sociologická studie. Je to falešná zaměstnanost. Takže to je trend, když se hovoří u nás a o Evropské unii, být, aby většina lidí byla zaměstnaná v té státní službě. Jenže teď právě dochází k tomu kvalitativnímu přerodu té společnosti. A dochází k tomu a dojde, že ta práce automatů a robotů vlastně bude zadarmo. A teď co s těma lidma? A proto my máme v našem programu, že po tuto přechodnou dobu, která může být, já nevím, to nikdo neví, 2 roky, 10 let, aby ty lidi se nešli pást, nebo aby, já nevím, tak je pozabíjet, no možná jo, když se teď vakcinujou, ale to není náš záměr, to je záměr těch lidí, proti kterým, s kterými my nesouhlasíme, tak je nutné dát těm lidem základní příjem. Ale je vlastně úplně jedno, jestli ten úředník tam nedělá nic a dostává plat, anebo jestli ten stát dá základní příjem. Je to opatření, aby prostě se ta civilizace nezhroutila po tu dobu přechodu. Ale ti ekonomové, s kterými spolupracujeme, tak vidí to světlo na konci tunelu. A právě říkají, že když je tady ta vysoká, ta high-tech technologie a můžou pracovat ty roboti a automaty zadarmo, tak pak bude o to více ceněna práce lidí. A já musím říct, že přece je známo, že jestliže chcete žít zdravě a mít nějaké potraviny, které skutečně slouží vašemu tělu, tak hold, to vůbec není zdravý jíst někde banány, které se převážejí přes půl světa, jíst česnek, který se k nám přiváží z Číny, jíst jablka, která se k nám přiváží z Chile a podobně. To jsou vlastně jedy. Nejen, že jsou tam zpracovávány ty suroviny úplně totálně chemicky, ale i kdyby byly zpracovány tou jako kdyby rostly na tom slunci, nebyly ani hnojeny jenom přírodně, tak než byste je sem dovezli, tak už samozřejmě ztratí i letadlem toho spoustu z té svojí hodnoty nutriční vitaminové. Ale hlavně to ani pro nás není dobře, protože my se máme živit člověk jako biologická bytost se má živit potravinami, které rostou v okruhu, myslím, 130 kilometrů od něj. To je jediné pro zdraví. A potom ještě ve starém Římě, i když měli otroky, tak ty patriciové, nebo ta elita tehdejšího Říma, si potraviny pro sebe na svých polích pěstovali vlastnoručně. Oni sami, členové těch rodin, To je oblast, o které se u nás vůbec nehovoří. Ale ten trend jde tímto směrem. Bude daleko více volného času, ale ne, že se by lidé budou válet v peřinách anebo chodit někam do restaurací. Ale opět se dostanou na světlo boží tyhle ty informace, co vlastně, jestli chceme být lidmi a jestli chceme, aby se ta lidská civilizace rozvíjela, co vlastně je pro člověka jako takového přínosné. Jednak si pěstovat ne všechno, ale pěstovat si to, opět obnovit zahrádkaření. A bude samozřejmě na to čas. A potom, aby to nebylo přiváženo, ty potraviny přes půlku světa. No a ještě chci říci, že k těm změnám dochází skokově. My, jak to žijeme jako den, po dni, tak to tak nevnímáme. Ale opravdu je to vždycky skok. A to, co přivede tu společnost na vrchol, tak to ji zahubí. Já jsem to pochopila jako dítě v těch dostizích. Ale jak se říká, že vše souvisí se vším, tak to je de facto i ten případ z té hry dostihy. To, co přivede společnost na vrchol nebo koukoliv, tak toho vždycky zahubí. A my jsme potom v roce 89 vlastně poskytli těm západním společnostem úplně levné peníze. A oni zprivatizovali, co mohli. Prodali jsme všechny ty strategické celky strategického významu pro nás, které mají nepředstavitelnou hodnotu a zůstali jsme, víte co, je symbolické, že v tom roce 89 se křičelo máme holé ruce a to je přesně to, s čím my jsme zůstali, s holýma rukama. A říkají pak ještě i s tím holým zadkem, to je teda taky pravda. Já když tak to pak ještě doplním, abych nemluvila dlouho, předám slovo panu kolegovi.
Já bych tomu jenom chtěl doplnit, že vlastně ten dějinný pokrok vlastně s tou rostoucí vyspělejší společností samozřejmě směřuje tu společnost doleva. To znamená, že s růstem vyspělosti té společnosti je přirozené, aby se ta společnost stávala společností socialistickou. Nicméně právě jsou záměrné tendence vracet nás k tomu kapitalismu a vlastně ten pokrok brzdit a tím pádem brzdit i ten trend k tomu socialismu. Čili vlastně ten globální kapitál to má velmi dobře promyšlené, že vlastně nás chce jakoby vracet proti přirozenému vývoji té společnosti zpátky k tomu kapitalismu, nebo dneska to můžeme třeba nazvat i neofeudalismem, jak o tom hovoří třeba ekonomka Ilona Švihlíková, a v podstatě jde o dolování renty. Takže samozřejmě přirozená cesta společenského pokroku je cesta k socialismu. Všechno.
Já jestli můžu být do toho teďka vstoupil malinka to a zeptal bych se třeba na jednu věc. Vždycky se hovoří oni, ale právě, že my, ty oni, my je nepojmenováme pravými jmény. A ti oni jsou vlastně schovaní za těmi, kteří jsou mainstreamem před nás podstaveni. Možná ani tito lidé nevědí, kdo to jsou oni. A to je ta, si myslím, základní chyba. Jaký je váš názor, Vladimíra Vítová třeba?
No určitě, ale já si myslím, že oni, to je mnohovrstevný pojem. Tak jednak jsou oni, ti, co prostě nikdo nezná z médií. Například tady u nás existovala agentura Christian VIP, nevím, jestli ještě existuje. A ten Petr Kellner taky tam často dával peníze. A to jsou agentury, které platí novinám a mainstreamovým médiím za to, aby o těch jejich klientech nikde nepadlo ani slovo. Ani slovo. A pokud padne, tak jenom zmínka a jenom v dobrém. A to byl přesně jeho mediální obraz, takhle ošetřen. No a to bylo jenom u nás. Takže tyhle ty agentury samozřejmě a v těch rukou jsou ta média ve vlastnictvích těch lidí, kteří nejsou vidět. Takže opravdu my je nevidíme. Tak říká se Rothschild, různá ta černá nobility, ta černá šlechta, různé tyhle ty rody. No ale potom i to je ta jakoby nejhlavnější vrstva. A potom je spousta těch, kteří viditelní jsou, tak třeba teda ti politici nebo ti novináři. No a já teď, jak jsem byla v té České televizi, tak to vidím, že ty lidi vlastně jsou taky oni, ale jsou úplně neinformovaní, jenom jsou koupeni za ten žvanec a jsou spokojeni. Oni nechtějí otřást tu svoji pozici, ale jsou to taky oni. Patří do toho ranku oni. A ještě můžeme se pak tomu vrátit, ale ještě jsem chtěla dopovědět, že k tomu tématu, co jsem hovořila předtím, že my právě v souvislosti i s těmi odborníky, s kterými spolupracujeme, tak my víme, jak to vyřešit. Mně se zrovna v těch diskuzích třeba taky hodně, tam vždycky zazní ta otázka, jaké by měly být daně a jaký by měl být státní schodek rozpočtu. A já vycházím tady, říkám, z konzultace s tím naším týmem odborníků ekonomů a oni říkají, vůbec nemá smysl bavit se v tomhletom systému, jaké mají být daně zvýšeny nebo sníženy, protože ten systém je postaven špatně. Ten systém je postaven tak, že ten stát je okrádán a ti lidé v něm, ať ty daně ty nadnárodní korporace platí nebo neplatí, teď je teda neplatí, platit by je měli. Ale je to jedno, i když oni je tady platit budou, tak zase jsou jiné cestičky, kdy to HDP nebo ten produkt té naší práce stejně pořád plyne pryč do jiných kapes. Nikdy nám nezůstane v tomhletom systému. A proto my říkáme, že opravdu i kdyby za cenu toho schodku, protože my máme jeden z nejnižších v Evropě, my máme 45% HDP. Němci, Francouzi, všichni ho mají daleko vyšší. Ale problém našeho schodku je, že narůstá obrovským tempem a strašně narostl v loňském roce. Máme nejvyšší nárůst 6,5% jako za rok společně s Kyprem. A v tom je ten problém, to za A. A za B, že my si sice půjčujeme a tím pádem máme ten dluh, ale my si půjčujeme a utrácíme to za naprosto neproduktivní věci. Naprosto neproduktivní. My vůbec neinvestujeme do toho, abychom my zůstali při životě. Takže se investuje do digitalizace, aby nás tady hlídali, aby ten koncentrák byl ještě větší, do totální digitalizace. Já, když jsem byla na ministerstvu práce a sociálních věcí, tak po celou dobu, asi 10 let, se z ministerstva vnitra řešila digitalizace. Pořád do toho šly obrovské peníze. Dále se investuje do zdravotnictví. Když tady byla ta Ursula von Leyen, takže nás čeká ta vlna rakoviny, jinými slovy řekla. Takže se jako zase bude investovat do toho. Existuje, promiňte, že mluvím, vůbec se nechci vytahovat, ale když mluvím o té svojí praxi, tak to chci jenom doložit, abyste věděli, že jsem přímo u toho byla. Když jsem byla na úřadu vlády, tak tady byla žádost, aby v Brně zapustila kořeny americká klinika Mayo. Ta tam kořeny zapustila, vlastně má exteritorialitu, všichni jsou hrdí, když spolupracují s klinikou Mayo, ta spolupracuje s několika nemocnicemi, vlastně odbírá těm lidem biologické vzorky, to prostě tak je, máme x případů. A to je přesně ono, do čeho se investuje. Nebo když tady, třeba když jsem byla na ministerstvu školství, tak byly obrovské peníze z Evropské unie na protidrogovou politiku. A to spočívalo v tom, že k nám jezdili zahraniční neziskovky a školili tady a dělali, jak my máme tu protidrogovou politiku dělat, ale oni dostali ty peníze z těch evropských fondů, ty zahraniční firmy na to. Takže my dáme peníze do Evropské unie, oni nám pak jako něco vrátí a my za to, co nám vrátí, tak my platíme opět ty zahraniční neziskovky a ty nadnárodní firmy a takhle vlastně. Proto my říkáme, že že odvádíme do té Evropské unie daleko víc, než tam dáváme, protože to účetní má dát je dál, to jako vypadají ta čísla, že nám dávají, že jsme my čistými příjemci. Jenže pak je otázka, kam ten čistý příjem jde, takže jde zpátky do jejich kapes. Takže když se vrátím k tomu, co se má dělat, kdybychom měli teda ten dluh, jakože ho máme, tak my ale investujeme do těchto věcí, kdy vlastně ty peníze jim vrátíme a ještě k tomu přidáme tu naši hodnotu. Takže naopak my říkáme, musí se investovat do strategických věcí, které jsou pro ten národ důležitý, do zemědělství, do vody, do energetiky, do infrastruktury, která ovšem neslouží Evropské unii. A na to, aby se tady mohla trajdat těžká vojenská technika NATO, aby se tady mohly projíždět kamiony levně z jednoho konce světa na druhý, ale musí to pro Boha sloužit nám. A proto je daleko výhodnější, když stát má v ruce tady tyhle ty věci strategického významu, a to je socialistické. Že ten stát má jako ty výrobní prostředky, že ty výrobní prostředky pak slouží všem lidem, že nejsou ty výrobní prostředky nebo ty strategické suroviny, strategické oblasti národního hospodářství v rukou buď zemí cizích, anebo zahraničních firem. V tom je ta podstata a to nikdo nikdy neřekne v televizi. A ještě se pořád říká, že stát je špatný hospodář. To vůbec není pravda. Jo, když tam máte úkol ten státní podnik zlikvidovat, no tak pak to vypadá, že stát je hospodář, ale to je politické zadání. Že stát je špatný hospodář, ale to je politické zadání, že tam máte, teď jsem četla, že se bude privatizovat pošta. No tak zadání bylo, zlikvidujte ji, protože je nefunkční, když ji má v rukou stát. A takže v tom je ten problém. A investovat do těch věcí, co jsou vhodné pro existenci toho národa. A ne investovat do věcí skrze zahraniční nadnárodní firmy nebo společnosti, které vlastně pro nás nic neznamenají, ty se tady jenom zhodnocují ty peníze. Jedna naše paní kolegyně se dívala na ty předvolební debaty v televizi a byla úplně perplex z toho, že třeba zástupci STAN, Pirátů, ale všichni vlastně chtějí, aby tady ty nadnárodní korporace, ne, že by jsme jim šlápli na krk, že by tady platili daně, to možná taky částečně, ale aby tady investovali. No jsou ty lidi normální? Takže třeba Tesco, tady když bude investovat, tak postaví další Tesco. Nebo si tady skoupí půl Václaváku, i když to mají Italové. To je investice zahraničí u nás. Ale to pro Boha není vůbec pro naše dobro. To je skupování naší zemi těmi nadnárodními celky. A v té diskuzi jim nikdo neoponoval. Naopak všichni tleskají, jo, to je skvělé, ty nadnárodní korporace by tady měly zpětně investovat. A my razíme něco úplně jiného. My říkáme, pro Boha, ty strategické věci musí mít v rukou stát. Jinak ti občané naši nebudou mít vůbec žádnou ochranu, ale budou vlastně koupeni soukromými nadnárodními korporacemi. Předávám slovo.
Já bych se vrátil ještě k tomu dualismu my a oni. Tak já bych začal tím my jako zástupci českého národa, my jako občané České republiky. Podívejte se, dneska je situace taková, souvisí to i s takovou konceptuální negramotností, která je záměrně posilována různými neziskovkami, už třeba při té vzdělávací soustavě, že vlastně soudobý moderní proletariát dnes vůbec neví, že je proletariátem. Jo, proletariát neví, že je proletariátem, protože vlastně dochází k takové pseudo-identifikaci s různými celebritami, s oligarchy, s neofeudály a vlastně ti lidé žijí v takovém bludu, v takovém klamu, v podstatě v sebeklamu žijí ti lidé. A co se týká toho oni, kdo jsou ti oni, tak samozřejmě ty skutečné finanční elity, ty šedé eminence finančních trhů, ty zůstávají skryty a do popředí staví své bílé koně. Já bych řekl třeba jeden příklad za všechny, určitým bílým koněm byl třeba vlastně nedávno zemřelý Petr Kellner. A ty korporace, které tady mají tu faktickou moc, tak ty ovládají samozřejmě i některá média. A v podstatě některé ty jejich mediální loutky, zase jsme u toho sebeuvědomění a sebepoznání a poznání té reálné situace, tak některé ty jejich mediální loutky si ani neuvědomují, že loutkami jsou. Ta ekonomická situace je dnes taková, že dochází vlastně ke znárodňování těch dluhů, těch břemen, těch dluhů a k privatizaci zisků. A ty zisky jsou odváděny do zahraničí právě těmi nadnárodními korporacemi, těmi nadnárodními řetězci. A to, ta situace, že nadnárodní korporace, nadnárodní řetězce jsou nadřazeny národním státům, tak to je právě ona past, kterou nám tady způsobila Evropská unie. A proto my říkáme neustále, že je třeba z té Evropské unie co nejdříve a bez podmínek a bez referenda odejít. To je všechno z mé strany.
Já bych do toho teď vstoupil a asi ještě tím, můžete potom zareagovat na takovou hypotetickou věcí, že v podstatě ti oni všichni si dnes vlastně postahovali z těch národních bank to, čím byly kryty kdysi ty papírky, to znamená zlato, stříbro a jiné tato hmotné rezervy, kam si je uložili suď Bůh. Teď se tisknou papírky, které nemají cenu a zase jsou u toho jenom ti oni, kteří si to sami mohou natisknout a sami vlastně určují směr, jakým se to bude pohybovat, protože bohužel z těch peněz se celý svět pominul. Kdo chce zareagovat?
Já ještě doplním, já teďko ve škole vykládám Fausta od Goetheho a vlastně tam je taky takový ten motiv, že ten Faust vynalezne papírové peníze, v podstatě jakoby umělé peníze, které nejsou kryté tím drahým kovem a tím zachrání císařství před bankrotem. Jo? A já si vlastně uvědomuju, jak ten Faust je v mnohem nadčasový a stále aktuální a třeba je tam i v závěru toho Fausta takový jeden moment, že tam vlastně ten Faust vysušuje ty bažiny, aby mohli ti lidé normálně a svobodně žít. Tak to mi zase asociuje třeba ty bažiny, to vysušování bažin mi zase asociují třeba ten Deep State v Americe. Takže vidíme vlastně, jak ten Goethe Faust, ta klasika je stále aktuální. Tak to jsem jenom chtěl říct tomu takovou perličku.
Já bych to ještě doplnil, a to, když se vrátím ještě k tomu mainstreamu a nejenom k té cenzuře. Všimli jste si třeba oba dva toho, že dřív těch zpráv z toho světa bylo, jak se říká slovensky, neúrekom, věnovali se kde čemu. A teďka ty zprávy jsou strašně sporadické, protože veškeré zpravodajství se točí kolem covidu, teď momentálně třeba v Evropě kolem voleb v Německu u nás a Bůh ví kde, ale to, co se vlastně děje v tom světě, to se kdo chce dozvědět, tak naštěstí ještě, že internet, ale tam vlastně, když si vyzobe ty zprávy, tak jsou to zprávy od buď to menších televizí, regionálních, nebo prostě ne mainstreamových a sdělovacích prostředků, rádií a také od lidí, a kteří jsou jen tak soukromně se tomu věnují. Takže například, kdo sleduje určité lidi, tak ví, co se děje v Austrálii, v běžném denním životě, co se děje v Americe a všude jinde po světě. Ale jestliže ti lidé dojdou ve známost, kteří tohle toto zveřejňují, tak prostě už jsou označováni tak jako všichni ostatní za ty dezinformátory, že to není pravda. Ale ten hlavní informační směr, ty toky, vůbec z toho světa nepřicházejí.
Mě třeba, jestli můžu do toho jenom vstoupit krátce, mě třeba pobavila informace, že vlastně nejserióznější politické zprávy, ty politické zprávy, jsou v bulvárních médiích, protože ta bulvární média, jak se soustředí na ty celebrity a na ten bulvár, tak vlastně neskreslují nebo nemají energii na to zkreslovat ty zprávy v té rovině politické. Tak to mě skutečně jako velmi zarazilo toto.
Vladimíra Vítová, co na to říká?
Já mám osobní zkušenost zase z toho ministerstva školství, že nejserióznější byl Blesk. Opravdu byl nejserióznější. Ano. protože ty si ty informace ověřovali. Pravda je, že školství se tam věnovali minimálně, ale když tam nějaká informace byla publikována, tak prostě byla pravdivá. A v těch ostatních médiích, co měli specializované redaktory na školství, tak se tam psali úplně jako co chtěli, vůbec to neodpovídalo pravdě. Ale já jsem chtěla na vás, Oldo, navázat. Máte pravdu, že jakoby teď ustala činnost těch světových agentur v tom informování. Už se neodvoláváme na Reuters, na AFP, na AP, nebo na TAS, nebo RIA Novosti. Už je to vždycky, i když se takhle podívám, tak jenom Četka, tak oni berou ty zprávy. Ale to je vidět, že dochází k té globální přestavbě světa. Teď vlastně už není zájem o to, aby lidi, a netýká se to jenom České republiky, aby lidi byli informováni o tom, co se děje ve světě, ale aby byli zahlceni jenom sami sebou a aby s nima šlo daleko lépe manipulovat, protože přestanou být provázáni. A to souvisí i s tou snahou o tu atomizaci společnosti a podobně. My vycházíme z toho a proto pořád říkáme, že jsme, mě se ptali v televizi, proč jsme národní jako síly, zdálo se jim to divný. My vycházíme z toho, že ten stát je systém pro přežití národa. Proto nám jde o národ, protože když nebudeme mít tu oporu, tak je člověk úplně vykořeněn a bezbraný. Vždyť přece každý ví, že když jdete někam sám, tak je to fajn, ale když jdete ve dvojici, tak se člověk cítí nějak bezpečněji nebo jistěji. Když pak jde celá rodina, nebo když jde celá společnost, tak to je jiné. A samozřejmě i ten jako národ, vždyť my tady na tom území historicky jsme tisíce let. Mluvíme jedním z nejúžasnějších jazyků na světě. A my jako se toho máme lehce vzdát. No možná někdo to chce, ale my to tady nechceme. A proto vznikla ta Aliance národních sil. A opravdu si nemyslím taky, že by byla prvotní ta ekonomika. Já jsem totiž i v těch diskuzích, v těch dvou televizních pochopila, že jednak vždycky ty dotazy jsou tlačeny na tu ekonomiku, ale spousta i těch stran, které se považují za vlastenecké, jakoby jedou hlavně tu ekonomickou strunu. A tady tohle to považují za něco podstatného. Území a jazyk. To je úplně alfa a omega naší existence. Území a jazyk. Jestliže tady bude část jižních Čech patřit třeba Pfizeru a část severních Čech patřit, já nevím, nějaké nadnárodní bance, tak vlastně pak budou ti lidé jako nevolníci. Jako to bylo dřív, ale teď ještě to bude daleko drastičtější, protože bude ten elektronický koncentrák v souvislosti s tou digitalizací, na kterou jdou ohromné peníze. Tak jestli tohle lidi chtějí, a to vůbec není žádný science fiction, to je prostě realita, která už se může odehrát teď. Já mám pocit někdy, že se jako i odehrává. Zatím to vypadá tak, nebo je to tak, že jsme ve vlastnictví těch cizích zemí, jako Německa, de facto i Spojených států amerických, ale je už jenom krok k tomu, protože ty jsou zase ovlivňováni těmi nadnárodními korporacemi a řekl to ostatně i ten Klaus Schwab a je to součást toho velkého resetu, že ty nadnárodní korporace mají rozhodovat o životech lidí a stanovovat pravidla. Vždyť je to tam zcela otevřeně řečeno. Takže proto my se tomuhle bráníme zuby nehty, proto jsme Aliance národních sil, proto říkáme, stát je systém pro přežití národa. A ještě já se dívám na čas, jenom možná i to poslední téma, abychom se k němu dostali a ještě to druhé. My jsme byli na jednání zase se zástupci poslaneckého klubu ANO, pokračují ta jednání s tou mimoparlamentní opozicí a znovu chci říci, vůbec to nechápu, ale jediný klub ANO v tom pokračuje. Není jednolitý, to jsme zjistili. Je tam spousta lidí, kteří mají obdobné názory, ne na vše, ale třeba konkrétně na to očkování, jako my. Z ostatních klubů se neozval nikdo. Neozval se nikdo ani z nezařazených poslanců. A nemyslím tím jenom Volný blok, ale myslím tím třeba i Trikoloru a podobně. Neozval se nikdo od komunistů, neozval se nikdo z SPD, nikdo. Jenom ANO. Takže tam ale bylo jasně vidět, že je teď všechno zaměřeno na ty volby. A že i když někteří ty poslanci mají názory jako my, že nejsou oni, tak stejně jedou tu oficiální vládní agendu ANO, protože tím je dána ta volební kampaň. Takže jako ani by asi neměli prostor někde veřejně vystupovat s těmi názory, jaké máme my. Ale hlavně, a to je i to, co říkáme taky v těch vysíláních, oni jsou strašně rozčarováni, že se lidé sami nebrání. Takže třeba ti poslanci, kteří by rádi vystupovali proti té protikovidové politice, dokonce i proti vlastnímu ministrovi, protože to je samozřejmě vláda, ano, tak oni říkají, ale my se vůbec nemáme o co opřít. Protože třeba napíše pár rodičů, nebo napíšete vy, ale ti lidé si to všechno nechají líbit. Takže my vlastně ani nemáme koho hájit. A to je na tom to zdrcující. A přesně, jestliže nebude ta masová statistika chování jiná, tak i my, když tady bouříme každý týden, se můžeme zbláznit. A stejně půjdeme všichni do kytek. Protože si to prostě všichni ti lidé nechají líbit. A teď považte, vždyť jako, jak by to ty lidi ohrozilo, když by třeba 100 000 jich oslovilo ty poslance. Neohrozilo by je to nijak ani existenčně, nikdo by o tom v práci nevěděl, prostě napsali by jenom těm poslancům, co chtějí. Ale prostě ty lidé to neudělají. No a pak jsme v takovém svrabu, v jakém jsme. Ale byli jsme teda fakt, já osobně mile překvapena, že oni sami jsou šokováni z toho, jak se sebou lidé nechají manipulovat a orat. Tak to je jeden takový poznatek. A pak druhý, že jak byla ta událost, když jsme byli na Řípu, to zorganizoval pan Antonín Baudyš a pozval tam zástupce všech těch mimoparlamentních stran. Původně se snažil všech, ale někteří se toho vůbec ani nechtěli zúčastnit, jako příkladám třeba Zelené, jako vůbec. Takže ty, jestli tam budou, tak je to fakt stejné jako Piráti. Takže z toho vznikla taková iniciativa, jmenujeme se Iniciativa Říp. A oni se snaží, nebo napsali jsme dopis do České televize, aby i vždycky zástupce nějaké té mimoparlamentní opozice byl pozván do těch diskuzních pořadů, které teď běží před těmi volbami. Jako zatím reakce žádná, mělo by se to napsat i do Českého rozhlasu, protože obě dvě ty veřejnoprávní média nám rovnou napsali, že se vlastně, oni nám nenapsali, vy se nezúčastníte ničeho, ale popsali to tak, že je zřejmé, že všech těch předvolebních debat se zúčastní jenom ty politické strany, které podle těch agentur, teď jsou tam vyjmenovány, mimochodem všechny jsou soukromé. Tady je jediná nesoukromá agentura, to je Centrum pro výzkum veřejného mínění pod Akademií věd. Tak to tam teda uvedeno nebylo. Tak ze všech těch soukromých agentur výzkumu veřejného mínění, tak když ta strana jako nedosahuje v nich 3%, tak se nebude zúčastňovat žádných těch diskuzí. A přesto jako by vlak nejede. To jsou pravidla veřejnoprávních médií. To, že to porušuje ústavu a volební zákon, tak s tím oni si hlavu nelámou. No nicméně, ta iniciativa Říp, kde jsou teda zástupci většiny neparlamentních stran, tak se snaží alespoň nějakými těmi formálními metodami se domoci práva a dodržení zákona. Předávám slovo panu kolegovi.
Tak já se ještě vyjádřím k tomu přístupu k informacím, tak já bych tady chtěl říct, že právě síla internetu je v tom, že vlastně ten internet představuje jakési plebejské médium, které je přístupné masám, širokým masám a umožňuje široké veřejnosti bez ohledu na nějaké, řekněme, velké finanční diference, svobodný přístup k alternativním informacím. Já bych třeba za takový dobrý zdroj alternativních informací a důležitých informací ze zahraniční politiky třeba považoval České národní listy. Ale vidíme, a zase to pochází z té Evropské unie, že jsou lidé, jako je třeba paní Věra Jourová, kteří vlastně plní roli takových novodobých koniášů, cenzorů a chtějí nám cenzurovat i ten internet, i ty přístupy vlastně k těm zahraničním zprávám na tom internetu. Takže zase to zlo přichází z Bruselu, z té Evropské unie a v podobě teda paní Věry Jourové.
Já bych si vzal teď slovo, protože vlastně o tomto tématu, což je vlastně ta cenzura, ty kampaně a tak dál, nejenom ANS, ale v podstatě všeho jiného, než je ten centrální mozek lidstva, co nám nařizuje, tak aby jsme přešli také k dalším tématům. Ale ještě bych to zakončil tím, že když se podíváme, tak už by měl běhat Santa Claus a Děda Mráz se stromečkem, protože v minulých letech už běhali v létě pomalé. A zrovna tak, jestli jste si všimli, tak ani letos třeba ti zajíčci a ti králičci neběhali v lednu kolem těch Velikonoců. Takže už i tohleto něco naznačuje, dle mě, že něco není v pořádku, nějakým způsobem se přechází od něčeho někam jinam a upřednostňuje se Bůh ví co. Ale přejdeme tady k tomu dalšímu tématu.
Já si můžu ještě Oro do toho vstoupit, protože samozřejmě křesťanské svátky Vánoce, Velikonoce začínají vadit, ale všimni si třeba Halloween, satanistický svátek Halloween, jestli bude propagován, či nebude, jo?
No, uvidíme. Vzpomeneme si na to zcela určitě. Bude to také hozená rukavice, jestli budeme Halloweenovat, anebo co budeme ještě, Bůh ví, co ještě budeme dělat v té době. A nebo prorok Mohamed, a nebo čert. Ale zase spousta lidí, že včetně teďka ukázky toho, tak spoléhá na spasitele. I paní Čaputová pozvala a Slováci, slovenská vláda, prostě, aby zažehnali nějakou tu jiskřičku, tak požehnali umírněnému svatému otci k tomu, aby navštívil Slovensko. No asi ty předpoklady třeba té návštěvy těch věřících by byly jinačí, no ale oni, že vlastně lidi pozavírali doma už před 2 lety a nařídili jim očkování, takže jich tam bylo těch 50 tisíc maximum a vypadalo to docela zajímavě, že někdo měl roušku, někdo neměl roušku a tak dál a tak dál. Nicméně, přejdeme na to téma číslo 2 a to byl ten skandál na tom ministerstvu zdravotnictví, kde se schvalují ty covidová opatření a vyplynulo z toho se záznamu, tak jak už to zmínila Vladimíra Vítová v úvodu, to, že na určitých fórech se objevil záznam z jednání těch právníků, co tam kde řekli a tak dál, jestli by mohla Vladimíra to rozvinout, tuto debatu, tomuto tématu?
No, já jsem to tedy zaregistrovala, že mi to někdo poslal, dívala jsem se i na ty stránky Reflexu. Bylo na tom TV Šalingra, ta paní skrýnovala, a to jsem zaregistrovala i včera, jak zněla ta původní zpráva, že opravdu plní to ti právníci na to politické zadání, teď už to tam jako přeměnili, je to takové očesané, mě překvapilo, že to vyšlo v Reflexu. A vím, že se strašně rozčiloval na tu redaktorku premiér i ministr zdravotnictví, prostě ty informace unikly. A to je přesně to, jak se říká, že ten zákon času takhle funguje. Oni potřebovali nás těmi technologiemi ovládnout, ale že všechno má svá pro a proti. A najednou ty technologie nám můžou i pomoci, že to prostě někdo tím telefonem tajně natočí, že to pustí. Takže jako všechno, i toto je pro nás, ale i pro ně dvousečná zbraň a tady byla využita výborným způsobem, takže určitě se to budou snažit na to zapomenout a nebude se o tom hovořit. Ale už je to venku, běhá to a oni to neustáli, protože se proti tomu veřejně ohradili. Takže už i ta mass media, nevím, jestli se tomu budou věnovat hodně nebo málo, ale slyšeli jste to, tu diskuzi v rámci té legislativní rady vlády? Na mě to působilo příšerně, protože tam bylo vidět, jak oni si hrají s těmi paragrafy a s těmi lidmi. jako tak cynicky. A právě ta sentence toho jednoho právníka, jak jsem to už zmiňovala, řekl no, něco v tom smyslu, já to neinterpretuju přesně, no ale tak když on bude sedět sám, když asi nemá ten test, sám v té kanceláři 8 hodin v té roušce, i když by měl být v kriminálu, no to bylo na tomto strašné. Na mě hůř působilo, ne, že to dělají na politické zadání, ale jak jako cynicky k tomu přistupují, to úplně jsem z toho byla perplex. A že by tam byly zmíněny v té legislativní radě vlády nějaké ty mezinárodní kodexy o bioetice, že nesmí být narušena autonomie člověka, bytosti fyzické, to jako vůbec. Jenom jak to poskládá dobře ty paragrafy, aby jim to nějak vyšlo a aby ty lidi opravdu, aby to na nás byla síť a bič a síť, kde budeme chyceni.
Všimněme si třeba, jak se staví k očkování těhotných žen, jo? To je taky v podstatě dosud nevídané.
No, když se to tak vezme, tak v podstatě ta vládnoucí elita, která nám jakoby vládne, tak vůbec zapomněla na pravidla starých kriminálníků. A ty jsou, že vždycky všechno praskne, jedno pravidlo. Druhé pravidlo je to, že jeden je málo a dva už je moc, protože vždycky potom někdo se cítí nějakým způsobem poškozen. A pak se stává další věc ta, že ti lidé, kteří už na to nemají žaludek, tak právě vezmou ten mobilní telefon a v podstatě jakoby jim už o nic nejde a nemohou se na to dívat tím lidským okem a přístupem lidským, jen lidským k tomu, co a jak se děje a pak se to zveřejní. Samozřejmě, že hned první reakce je ta, že je to zpochybněno nějakým způsobem, že? Ale jednou už je to venku a už je to červíček, který zavrtá a třeba se najde těch 7 statečných i v té nové sněmovně, jestli se tam ti lidé nějací dostanou, takže jich možná těch statečných přibude, ale uvidíme, no. I ten film krásně napovídá 7 statečných o něčem. Vladimíra Vítová?
Já jsem ještě chtěla říct, udělala jsem si tady poznámku k té návštěvě toho papeže na Slovensku. Jestli jste si všimli té vizuální stránky věci, jaký tam měli obrovská křesla. Dívali jste se na to, co pak to je normální?
Jsou to určitě nějaké signály.
No přesně.
Vál
já
jsem
jsem
se
si
na
říkala,
to
jsem ale
nevěděla,
jestli
jim
na
budou
nevisely nohy, jako z těch, vůbec nechápu, jak je tam mohli na ty křesla, jak se lehce dostat. A připadalo mi to, jako je ta reklama, a já teď nevím, na co ten s tou červenou židlí, Kika, nebo co to je. Takový ty obrovský. To jsem zvědavá, jestli se k tomu bude nějak vyjadřovat Valerij Pěkin, když asi na tohle tam nedostane otázku. Ale bylo to velmi divné. A ještě viděli jste, jak tam seděla ta prezidentka Čaputová jako královna v tom křesle vedle papeže? Že to jsou prostě takové ty vizuální signály jako ze starých obrazů. Já jsem si říkala, oni snad tam budou, je to začátek, aby se lidi na to nějak zvykli. Třeba se tam bude instalovat monarchie. To by totiž přesně odpovídalo těm tezím, že jak tady byly rozbity ty monarchie, aby tady byl nastolen nový řád, taky to byla ta hra globalistů. Takže teď zase se jim to šikne. Takže se budou oprašovat a budou uváděny v dobrém světle některé ty aristokratické rody a tady, kde teda v těch bývalých socialistických zemích, jakože na Slovensku tam si neuvědomuji, tam nikdy nebyl žádný ten královský rod, tak se budou snažit možná udělat tu monarchii. A ta Zuzana Čaputová i ten plášť, jak měla, prostě to mělo vizualizovat tu královnu a vždycky na těch obrazech byl intronizován ten král právě tou duchovní mocí, jako tím papežem, tím papežským. Takže z tohohle to bylo velmi zajímavé, ale ta křesla, byla i v různých barvách. Já jsem to nesledovala podrobně, ale vždycky jsem zaregistrovala v televizi, jednou bylo bílé, pak zase červené. A ohromný byly, jako by to ani nebylo pro lidi. Jako by bylo vidět, že na tom křesle je nějaký zástupce té bytosti, které to křeslo patří. Jestli mě chcete na tohle téma doplnit.
Já teda řeknu svůj dojem z návštěvy papeže Františka na Slovensku. Mě tam ty záběry z toho sídliště spíš připomínaly festival BLM.
Tak to, bylo to takové zajímavé. Ona ta návštěva v podstatě byla i taková rychlá. Ono se kolem toho některak moc nemluvilo a najednou prostě přistálo Alitalia letadlo na Slovensku a pak se z poslední 14 dnů se honem hovořilo o tom, že tam prostě bude a že ten papež a že vlastně můžou i naši poutníci, ale některak se to nezvětšňovalo. Já si myslím, že to byla taková použití z jedněch záchranných brz na to, protože na Slovensku už v podstatě tam to vře daleko víc, že tam se těch demonstrací a pouličních takových těch bojůvek od bojů zúčastňuje daleko víc lidí, včetně třeba i těch některých stran z toho parlamentu, ať už je to teda Směr, nebo Kotlebova strana. Takže to u nás prostě to zůstává na Bojkovi s Volným a potom na těch všech ostatních zatracovaných, kteří se údajně do toho parlamentu ani nedostanou. Že jo? To znamená včetně Aliance národních sil a všech ostatních těch menších stran z toho neparlamentu. Takže tohle to všechno takhle dohromady do sebe zapadá. Kdo to chce vidět, to vidí. Kdo to nechce vidět, tak to nevidí. A bohužel i takto se formuje myšlení dnešních lidí a mladých lidí se hlavně všechno odehrává v takzvané virtuální realitě.
Já se chci ohradit k tomu, že jako je zřejmé, že se nedostaneme do parlamentu. To bych nerada, aby tady zaznělo, protože teď je ta situace taková, že prostě nikdo neví, co bude.
Já jsem to řekl možná neobratně, protože ono je to takhle proklamováno tou druhou stranou, a ono to může být právě naopak. Já právě, můj názor je ten, že volte všechny jiné strany, včetně Aliance národních sil, mimo těch, které už tam 30 let ukazují a dovádí a ukázali, co už umí, co už neumí a co proto vlastně udělali. To je potřeba, aby si lidé uvědomili. Jako prostě i můj názor je takový, že i ti noví toho určitě zkazí míň, než ti zavedení, kteří jsou naprogramovaní, ne aby to zkazili, ale aby toho zneužili a hlavně ve svůj prospěch.
No v podstatě to naprosto souhlasíme. Nebo já teda naprosto souhlasím, no.
Takže ono to bylo jenom o komunikaci, ale vidíte, že jsem to uvedl ne na pravou míru, že bych se opravoval, ale je to i v podstatě jeden z mých názorů a já bych to doporučil všem, protože všichni už jsou tam vyzkoušeni v tom parlamentu za 30 let a ti, co jsou tam minimálně těch 12 let a to tam jsou někteří, byť teda pochodovali pod jinou vlajkou třeba, nebo v jiné straně, tak také dokázali, co umí a nebo neumí. Já, můj názor je takový, že první 4 roky, když tam někdo se dostane, tak teda se kouká vlastně, kde jsou vůbec dveře, kde je východ, vstup a podobně, pak kdo je kdo. No a druhý 4 roky, když už tam se dostanou ti lidé, nebo ta strana, jestliže je to tak postaveno, já si myslím, že to není dobře, že je to postaveno jenom na stranách, tak vlastně už můžou něco dokázat. No, jestliže jsou tam třetí funkční období, tak pro tu stranu z mýho hlediska, nebo pro ty lidi, kteří tam jsou nějakým způsobem, existují jenom 2 možnosti. Buď to je ti ostatní chtějí z toho chlívečku vystrnadit za jakoukoliv cenu, anebo musí vládnout. Ale jestliže ani to ne jedno z těchto 2 věcí, tak splínou s davem a vlastně jsou to jenom místodržící nebo sloužící, tak bych to nazval. Jaký je názor třeba Vladimír Vítovena?
Já si myslím, že by, to teda řeknu myšlenku, že by prostě ten náš parlament měl fungovat jako senát. Tím nemyslím obsah senátu, ale tu formální stránku. Že by měl, že vlastně senát by měl nahradit poslaneckou sněmovnu. Protože senátorů je méně. Jsou voleni na 6 let a vždycky se volí jenom třetina senátorů. A je tam přesně to, co požadujete vy. Může tam toho senátora delegovat politická strana, nebo vlastně kdokoliv může ten senátor sám a volíte přímo tu osobu. Takže podle mě by řešení mnohého bylo, kdyby se změnily ty kompetence. Kompetence poslanecké sněmovny by dostal senát a senát by přestal existovat. To si myslím, že by bylo nejlepší. Protože tam ten je volen opravdu dobře. A je tam taky dobře, že tam je delší časové období, protože to je pro stát špatně, když každé 4 roky se vymění kompletně. Nebo ona se nevymění kompletně, ale jako je to zatřesení tím, aby se vyměnila ta sněmovna. Ale to je právě taky záměr, aby ty státy nefungovaly dobře. Aby se tady mohly ty nadnárodní firmy a nebo zahraniční mocnosti dělat, co chtějí. Aby tady bylo rejdiště těch mocenských jiných zájmů, protože tady to nemůže fungovat, to nemá žádnou logiku. Takže já jsem pro změnu ústavy. My to teda máme samozřejmě v tom našem programu. Ta změna ústavy, která ústava, aby pak byla přijata referendem, opravdu ústava referendem, a já, o to je moje teda osobní teze, aby byl jednokomorový parlament, aby fungoval na bázi toho fungování senátu. Tím nemám na mysli obsah, ale tu funkcionalitu. Jednou za 6 let, aby se převolila třetina senátorů, aby byli ovoleni ti lidi přímo a aby mohli být kandidováni tak, jako je to teď. Tady je to kombinace fakt výborná při volbách do senátu. A vidíte, a stejně lidi nevolí. A přestože byly ty senátní volby a upozorňovala, teď samozřejmě svoji políčečku jsem na to, že jsou důležité, protože kdyby se stalo nějaké neštěstí s panem prezidentem, jakože teď bylo ten fakt, že byl v nemocnici i bývalý pan prezident Klaus, tak na jeho místo podle ústavy hlavou státu se stane šéf senátu. Jestliže lidi nešli k volbám, tím pádem se tam zase dostala jenom ta parta senátorů těch stran, kteří do těch voleb jdou, protože ví, že tam budou mít v rukou nějaké páky, tak to je prostě chyba zase masového chování voličů. Nešli tam, tak teď můžou bědovat, ale prostě je to tak, že hlavou naší země číslo 2 je předseda senátu. A proto je důležité tyhle ty věci jako vědět nebo vnímat, protože pak nebudou ty lidi zklamáni, ale mně to přijde, jako že se řekne, nešahejte na tu plotnu, nebo se spálíte. A ty lidi řeknou, a teď stejně, jako to tam teď není zatopeno, a pak na tu plotnu šáhnou a spálí se. Ale musím říct, že fakt je to vina hodně samotných lidí. A jak jsem říkala, když jsme byli na tom jednání s těmi zástupci poslaneckého klubu ANO, tak ku mému velkému překvapení i oni sami jsou zklamáni tou netečností, tou masovou netečností lidí, že prostě se skloní ty hlavy a jde se.
Mně to přijde, jako když se třeba rozvedete a ten rozvod je takový velice těžký a bolestný a pak si zase najdete stejného partnera, jako byl ten předchozí, že vlastně ti lidé sice nadávají na ten systém a pak stejně zase zvolí v podstatě to, co tam bylo. Ale já bych si vystavil takové v podstatě vysvědčení být voličem a položil bych si takových 5 klíčových slov, jak se říká, na papír a vystavil ten účet. A sice první bod by byl COVID, jak se ty politické strany staví k té covidové otázce. Druhý bod by byl vztah k Evropské unii a k nadnárodním korporacím. Třetí bod, třetí kritérium bych si dal vztah k Ruské federaci. Čtvrtý bod bych si napsal vztah k uhlí a jaderné energetice. A poslední, pátý bod bych si dal postoj vůči NATO. A tam si v podstatě udělejte, voliči, takovou v podstatě statistiku, preferenci, jak se která, či jaká strana, jaký subjekt, jaké hnutí staví k těmto pěti bodům a na základě toho si vyhodnoťte, který subjekt je vám nejbližší.
Já jsem ještě chtěla říct k té volební kampani. Fakt je důležité se podívat na ty programy, protože já jsem slyšela pár slov třeba od pana premiéra Babiše, teď dneska jsem poslouchala částečně interpelace, nebo jeden takový rozhovor Jany Maláčové z ČSSD. Tak vezmu prvně tu Janu Maláčovou. No tam byste podepsali všechno, co řekla. Úplně zlatá ministrině, pro ministrině práce a sociálních věcí. Úplně zlatá. Jenže pak se podívejte do programu ČSSD a takové ty keci, co ona říká, tak vzhledem k tomu, že chtějí být v té Evropské unii a nepožadují třeba, abychom měli stejné důchody, jako mají v té Evropské unii, teda 4x, 5x, 6x, 7x větší, tak vlastně se člověk pochopí, že to je špatně. Ale když ji takhle slyšíte v televizi, no zlatá holka, úplně vám mluví ze srdce. A to samé pan premiér. Já žasnu, co on tam říká, ale podívejte se do programu, ano. A v životě se to nemůže naplnit, protože jsou jakoby, ale a jak se říká, že lžou ti poslanci. Oni, tam je velký nebo kandidáti, tam je velký rozpor v tom, co oni prezentují jako cíl, ke kterému ovšem nikdy nemůže dojít, protože k tomu neodpovídají tomu ty příčiny, které by měly ten cíl líbivý, který je teď v médiích někdy propagován, tak k tomu nemůže nikdy dojít, protože je to stavěno na špatných kořenech. A v těch programech někdy bývá tady tenhle ten protimluv a lidem to jako ani nepřijde. Ale já totiž jsem zjistila, že oni se toho nejsou vědomi ani ti politici sami. Je to záhada. Já se říkám, jak to, že tam není ten spoj v té hlavě, že když dám příklad, chtějí zůstat v té Evropské unii a mít tady jako lepší důchody, tak to přece, jestliže se už pohybuju nějaký rok v té politice, tak vím, že to není možné. No ale oni nemají ten pocit. Takže se tady furt budeme plácat v tom, jestli přidáme důchodcům 100, 200 nebo 500. Ale to není řešení. Řešení je teda, když už oni chtějí zůstat v té Evropské unii, aby jsme byli alespoň průměr té Evropské unie, což je násobně, jako řádově násobně vyšší ten důchod. Ale to nenapadne se na toho nikoho ani zeptat. Ale dívám se na čas a já bych chtěla říci jednu pozvánku, abych nezapomněla. My vždycky v neděli máme, i když prší, tak je to v takovém přátelském duchu, máme setkání, předvolební meeting Aliance národních sil s podporou národní demokracie. Je to v Praze před ministerstvem zdravotnictví na Palackého náměstí. A když prší, tak jdeme do některých těch restaurací tam v okolí a po tu dobu, co prší, tak tam jsme. Tam jsou různé salonky a pak se tam zase vrátíme. Vždycky z toho natočíme nějaká videa, která pak představujeme veřejnosti. No a teď to téma v neděli od 14:00 se bude týkat zemědělství a životního prostředí. A my tam zase říkáme, budeme říkat, že dokud jsme členem Evropské unie, tak vůbec nelze očekávat, že by Česká republika byla potravinově soběstačná. Protože ty základní potraviny musí být, a suroviny k přípravě pak potravin, musí být nejen produkovány, ale i zpracovány a distribuovány na našem území. Musí se splnit tyhle ty tři věci. Vypěstovat to, zpracovat to a prodat to, rozdistribuovat to na našem území. A těch musíme mít dostatek dostupných, zdravých a nutričně hodnotných potravin. Vycházíme z toho, že to je základní právo občana a že povinností státu je to zajistit. Ne, že to bude zajišťovat, nevím kdo, Tesco nebo Billa, Kaufland. Ne, musí tohle to zajistit stát, to je povinností státu. A zajištění potravinové bezpečnosti, a to jsou zase tři věci. Bezpečnost, soběstačnost a dostupnost. Tak to je třeba považovat za sektor, který musí být vyřazen z tržní ekonomiky. Stejně jako zdravotnictví musí být vyřazeno z tržní ekonomiky. Stejně jako školství, tak i tohleto zemědělství. Protože jestliže to nebude vyřazeno z toho tržního principu, tak nikdy nebudeme mít ty potraviny bezpečné. Protože někde za pomoci jedovatých hnojiv samozřejmě vyšlechíte daleko větší, ale nutričně nehodnotné větší množství potravin. Nebudeme soběstační. Jestliže my tady budeme mít nějaká kritéria přísná ze zahraničí, kde je nemají, se dovezou tady tyhle ty potraviny, tak to nebudeme soběstační. A nebude to samozřejmě ani dostupné, když to nevypěstujeme. Takže mělo by to být vyřazeno, vyčleněno ze sektoru té tržní ekonomiky a mělo by se toto řídit výhradně potřebou obyvatel. A z toho důvodu je žádoucí regulace státními nařízeními a různými optimalizacemi i třeba podporami, dotacemi. A navíc musí tady být plán, státní plán. A za samozřejmost považujeme ochranu trhu před neřízeným dovozem surovin a potravin ze zahraničí. To teď vůbec neexistuje. A ta soběstačnost při produkci potravin, tak tím se rozumí stav, kdy ty potraviny nebo ty základní suroviny, ze kterých jsou potraviny vyráběné, jsou produkovány na našem území. Jak jsem říkala, ještě jednou to zopakuju, jsou zpracovány, skladovány a distribuovány ke konečnému spotřebiteli. Ale rozumí se tím hlavně ta produkce těch základních surovin, které je možné finalizovat. To asi by bylo nejpřesnější, finalizovat v České republice. A tou bezpečností se rozumí zdravotní nezávadnost. A potom taky to, co teď opakuju po třetí, že ta produkce bude na území České republiky vyrobena, skladovena, skladována a distribuována. To je bezpečnost. Nejen, že v těch potravinách nebudou jedy, ale že my sami to budeme mít pod vlastní kuratelou. Takže v tomto duchu budeme hovořit teď v neděli o té bezpečnostní zemědělské politice a životním prostředí. To pak bude širší téma. Takže jste všichni srdečně zváni, můžete tam pozvat různé naše kandidáty a volební lídry. Nevím, teď bude tam určitě pan kolega Adam. Marku,
ano, budu tam.
To je lídr Jižních Čech, budou tam někteří kolegové také z Národní demokracie, takže pokud budete mít zájem, přijďte v neděli ve 14:00 na Palackého náměstí před Ministerstvo zdravotnictví do Prahy. Přijeďte.
Takže čas se nám pomaličku naplňuje, nicméně já ještě budu mít nějakou minutu navíc, si myslím. Takže já když se vrátil k tomu, co jsme tady probrali, v podstatě je problém ten, že ono spousta lidí za první volební program nečte a za druhý nikdo, ani včetně těch politiků, jak to řekla Vladimíra, že vlastně ho ani neznají, také ten program. A je dneska současné kampaně, je to krásně vidět, že mně to připadne, že když se podívá člověk na sociální sítě i v podstatě i na ten mainstream, tak ti, kteří většinou kandidují, tak se dali na úlohu herců, neli komediantů, protože mně to připadne, že soutěží buď to o Oscara nebo o Zlatou palmu, protože na těch sociálních sítích jsou dnes a denně s nějakým nic neříkajícím videem a prochází všechny možné
provozy. Myslíte, paní ministrině, hlavně financí, ta je?
Nechtěl jsem to říct nahlas a řekla jste to sama.
Jo, to je teda
tam to je ukázka legrační, no. Opravdu teda, že, ale ono, pan Fiala a ta spolu, ta parta, ta se vyznačuje úplně stejně, ti dokonce chodí a zvoní dům od domu. Oni by mohli hrát na Tři krále v lednu, budou třeba chodit s koledou, což je ta...
A to ani nevím, oni dělají volební kampaň, že zvoní u domu jako kontaktní takovýmhle způsobem.
Ano, a dokonce jako se baví, i to se předváděli, bylo to konkrétně na Jižní Morav v újezdě u Brna, což není daleko. Takže i to vlastně na sociálních sítích. Tam to je zajímavé, takové postřehy. Prostě připomíná mi to už jenom prostě nějaké komediální, tragikomedii, no, vyloženě, jak a divadelko. Takže uvidíme, podle čeho se budou vlastně občané rozhodovat. Nicméně měli jsme i telefonát, který vy jste neslyšeli, a ten pán v podstatě byl jenom rozhořčen, že nemůže volat a přímo být spojen. Tentokrát to řeknu vám, Vladimíro, padlo to na vás, že když napíše SMSku nebo e-mail, takže se to vyřadí a paní Vítová nebude odpovídat. Já odpovím za ní a ona odpoví určitě také sama, že určitě nemáme důvod vyřazovat nějaké dotazy, ať jsou jakékoliv. A vždycky v pořadu Studia Brno, Studia Helen, tak bohužel nemohu propojovat ty telefonní hovory, proto jsme jen u SMS a nebo u mailu, kde můžete otázku diskutujícím položit. Takže toliko z mé strany, jestli mě chce doplnit paní Vladimíra Vítová.
A byl ten dotaz nějaký vznesen?
Ne, nebyl, jenom proč nemůže telefonovat.
No já jsem chtěla říct ještě k těm volebním programům.
Mail nebo SMS-ku s tím, že oni to budete mě vyřazovat.
Kandidáti... Pardon?
Můžete.
Jo, ty volební programy jako je fakt neznají i ti kandidáti, ale problém je, že když je po volbách, tak každá ta strana, vždyť to víte, když jsou ta jednání o programu té vlády, jednají na základě toho volebního programu. Proto i když vám ten poslanec říká věci, které zní vašemu uchu líbivě, tak proto je důležité ten volební program číst, protože oni podle těch volebních programů ty strany jednají a úplně přesně to, co řekl Marek, alfa a omega všeho je vždycky to vystoupení, nebo to, je to setrvání, nebo ta Evropská unie, nebo NATO, nebo různé, třeba zahraniční politika, od toho se všeho odvíjí. A prostě se to opravdu, ty programy se dodržují. Takže proto my tak na ty programy apelujeme a úplně ten leitmotiv všeho je fakt ta Evropská unie a setrvání nebo ne. A to NATO samozřejmě taky. To se teď upozaďuje, ale to je to strašně nebezpečné, protože podle mezinárodního práva válečného, ono se to jmenuje odborně trochu jinak, my neseme za všechno odpovědnost. Sem, kdyby teď přišli nějaký teroristi z Afghánistánu, ale jakože to nebudou teroristi, ale zástupce té vlády, tak mají právo tu cokoliv udělat podle toho práva válečného. Je to jakoby právo na odvetu. To mě mrzí, že zemřel jeden náš pan kolega, pan inženýr Sobotka, který byl dokonce přímým aktérem, když se formuloval v roce 1975 Helsinský bezpečnostní akt, jak byla ta konference o spolupráci a bezpečnosti v Evropě. Na základě toho pak vznikla ta organizace OECD. A tam právě se o tom velmi hovořilo a teď to možná vypadá absurdně, když to řeknu, ale to právo pořád platí. Takže my nejen, že jsme součástí takového uskupení, které ničí země kvůli zdrojům anebo kvůli geopolitické poloze. Ještě jsme na to jako hrdi nebo co? A pak určitě budeme tady bědovat a odmítáme mít následky. Ale následek není, že sem přijde i x stovek nebo tisíc migrantů. To je samozřejmě špatně, ale ten následek skutečný pro naší zemi, o kterém se nehovoří, tak je, že my za to pak poneseme i ekonomickou odpovědnost. Až třeba za 5 let, protože ty válečné a taky jsou nepromlčitelné. Tak až za 5 let se tady nebo za 10 mění politická situace, tak najednou nás budou tady tyhle ty země žalovat za reparace. Jako my se teď snažíme po druhé světové válce získat reparace od Německa. To máme teda samozřejmě v programu. Nevím, jestli jsem to říkala v tom rozhovoru, když jsme se my osobně bavili před vysíláním, nebo jestli už to zaznělo ve vysílání. Mně se třeba ten Bohumil Klepetko ptal, jako proč chceme ty reparace po Německu, když je ta deklarace. Hovořili jsme o tom tady ve vysílání?
Hovořili jsme o tom.
Tak to nebudu opakovat. No, takže tohle to pak po nás můžou chtít všechny ty státy, kde my střežíme třeba v Mali nadnárodní jedné nebo francouzské firmě nějaké zdroje, no co tam pro Boha děláme. No, takže proto zdůrazňujeme i to na to, ale samozřejmě nejen, to není jediný důvod. Takže se prosím podívejte, jak jsou na tom ty strany se setrváním nebo vystoupením v Evropské unii. Od toho se všechno odvíjí. To je moje závěrečné slovo a těším se na setkání v neděli ve 2 hodiny před ministerstvem zdravotnictví, pokud budete mít čas.
Takže já se loučím s Vladimírou Vítovou, naslyšenou a děkuji.
Naslyšenou.
A loučím se také s Markem Adamem, naslyšenou.
Já na závěr ještě řeknu jednu takovou radu, takový experiment, pokus, který si může každý posluchač udělat sám doma. Položte si na okenní parapet jedno rajče, které máte ze své zahrádky, a jedno rajče, které máte ze supermarketu. Totéž udělejte s mrkví. Jednu mrkev ze zahrádky, jednu mrkev ze supermarketu z nadnárodního řetězce. Přijďte k tomu oknu za týden a porovnejte, jak co vypadá, a najděte rozdíl. Takže já se loučím, přeji dobrou noc a těším se na setkání v neděli na Palackého náměstí. Naschledanou.
Takže i já se loučím, jak s hosty, tak i s vámi, posluchači Svobodného vysílače. No a doufám, že zachováte Alianci národních sil svou přízeň a budete je poslouchat opět ve čtvrtek, příští týden, v tuto dobu ze studia. Helen se s vámi loučí, Olda Duchoň. Naslyšenou a dobrou noc.
Chceš-li okouzlit dívku nevinnou, staň se vojákem, staň se hrdinou. Let's go.